Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. V teh adventnih dnevih dobivamo veliko najrazličnejših povabil, spodbud, nasvetov in vsega drugega, kako naj preživimo ta čas, da bo za vse nas čas veselega pričakovanja in brezskrbnega veselja. Kdo si ne želi veselega in brezskrbnega praznovanja? Kako pa naj do takega praznovanja pridemo? Katere spodbude in nasveti nas v resnici lahko vodijo k praznovanju, kateri pa nas bodo po drugi strani lahko opeharili in razočarali? Najbolj preprosto razločevanje med rodovitnimi in nerodovitnimi spodbudami in nasveti bi lahko potekalo takole. Ko slišite spodbudo ali nasvet, pretehtajte, o čem vam govori. Ali govori o tem, kaj morate imeti, da boste lahko praznovali, kaj morate dobiti, kupiti, kaj si morate priskrbeti, da boste lahko praznovali. Ali pa govori o tem, kaj morate storiti, zakaj se morate odločiti, da boste lahko praznovali. V prvem primeru, ko boste nabavili in imeli vse, kar vam svetujejo, vas bo praznovanje pustilo prazne. Verjetno celo razočarane, vse namreč ostaja zunaj nas. Je nekako tako kot v stari zavezi, ko so opravljali neštete daritve in žrtve, a srce je ostalo nedotaknjeno. Nemogoče je namreč, pravi pismo Hebrejcem, da bi grehe oduzemala kri volov in kozlov. Če razmišljamo v istem duhu, bodo oltarje polni in žrtveniki bodo goreli, a na njih ne bo nas, ne bo naših src, ne bo našega spreobrnenja. V drugem primeru pa, ko boste prisluhnili povabilom, kaj morate storiti, zakaj se morate odločiti, da boste lahko praznovali, pa priprava ne bo več pozunanjena, ampak postane notranja. Ko rečemo notranja, je lahko notranja najprej. Pri vsakem posamezniku, vsak zase, seveda lahko tudi v pogovoru z drugim, se mora odločiti, kaj bo storil, da bo lahko praznoval. Potem je lahko priprava na praznovanje notranja v posameznem zakonskem paru, v posamezni družini, ko skupaj pretehtamo, kaj je pri nas potrebno storiti, da bomo zares praznovali. Podobno velja za vsako človeško skupnost. Hkrati s povedanim pa si moramo še odgovoriti na vprašanje, kaj ali kdo je vsebina našega praznovanja. Za nas, kristjane, je vsebina našega božičnega praznovanja Bog, ki je prišel, ki prihaja in ki bo prišel. Prišel je v zgodovinskem rojstvu Jezusa Kristusa, ki se ga spominjamo ob vsakem božiču. Prihaja po Božji besedi in po zakramentih cerkve, ki v nas vzdržujejo Božje življenje. In bo prišel v drugem Kristusovem prihodu sodit nebo in zemljo. Kristjanova priprava na praznovanje Božiča je zato vedno prečiščevanje in poglabljanje odnosa z Jezusom Kristusom, v njem pa tudi prečiščevanje in poglabljanje odnosov z brati in sestrami, z vsemi ljudmi, saj Jezus sam pravi, karkoli ste storili mu enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Današnja Božja beseda nam glede priprave na Jezusov prihod najprej sporoča, da se moramo pri pričakovanju odpovedati človeškim merilom. Tipa Betlehem Efrata si premajhen, da bi bil med judovimi tisočnijami. Iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu. Njegovi izviri so od nekdaj, od stavnih dni. Mi bi za kraj odršenikovega rojstva izbrali kaj imenitnejšega, Bog pa za uresničevanje svojega načrta odrešenja ne potrebuje imenitnih krajev in neimenitnih ljudi. Bog izbira kraje in ljudi, ki so dovolj majhni, da morajo sprejeti vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, da morajo sprejeti gospoda vsega stvarstva. Betlehem. Tja je odšel prerok in sodnik Samuel, da bi mazili Saulovega naslednika, Izraelovega kralja. Ko so predan pripeljali Eliaba, se mu je zdel pravšnji za kraljevsko službo. Gospod pa ga je nagovoril z besedami: Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. Gospod je gledal srce najmlajšega Jesejevega sina, tistega, ki nikomu niti na misel ni prišel, da bi lahko bil izbran za novega kralja. Bog je v tem mladeniču videl srce, ki je sposobno priznati svoje grehe, se jih pokesati in se zanje spokoriti. To je srce, kakršnega mora imeti kralj. 1000 let pozneje je bil v istem mestu spet rojen kralj, ki je sam zase rekel, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta. Srce tega kralja je bilo dovolj kraljevsko, da je mogel najhujši stiski svojega življenja, uri umiranja na križu, odpuščati tistim, ki so ga preganjali in zahtevali njegovo smrt, in očeta prositi odpuščanja zanje. Zares, kraljevsko srce, ki se je dalo prebosti, da bi odreševalo. Kako pa je z mojim srcem? Je moje srce dovolj majhno, da bi se mogel v njem roditi kralj sveta in kralj neba? Je dovolj kraljevsko, da je sposobno videti svoj greh, ga priznati in se ga kesati? Je dovolj prazno samega sebe, da je v njem prostora še za druge in za drugega, z veliko začetnico, za Boga? Prva drža človeka, ki more postati kraj rojstva Božjega sina, je torej kraljevsko srce, ki je sposobno priznati svoje grehe in nad njimi jokati solze kesanja. V evangeliju pa nas Luka obogati s prizorom Marijinega obiskanja pri sorodnici Elizabeti. Najmočneje zazvenijo besede Elizabetinega pozdrava Mariji. Polna svetega duha je na ves glas vzkliknila: blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je postala polna svetega duha. Sveti duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Ta polnost duha z Marije preide na Elizabeto. Na misel mi prihaja Pavlova beseda Galačanom: sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Ob srečanju med Marijo in Elizabeto pa bi lahko rekli, da je sad duha tudi blagoslavljanje. Blagoslovljena ti med ženami. Obdarovano svetim duhom se pokaže skozi blagoslavljanje. Marija je mlada mamica, ki pričakuje svojega edinorojenca. Ko je sprejela Božjo ponudbo, pravzaprav Božjo prošnjo, kajti Bog prosi človeka, da bi sodeloval z njim, ni dobila nobenega zagotovila, da bo obvarovana vsega, kar bi lahko ogrozilo njo in sina. Ni vedela, kako se bodo do nje vedli rojaki ob spoznanju, da je noseča. Ni vedela, kaj bo storil mož Jožef. Bo sprejeta, bo zavrnjena, jo bodo zasramovali, jo bodo kamnali. Mar se vse to ne dogaja tolikim, ki pričakujejo otroka mimo družbenih norm? Zato je Marija tja, kjer jo bodo razumeli. Elizabeta je obdarovana s čudežem materinstva, nerodovitna, ki je postala za Marijo znamenje, da Bogu ni nič nemogoče. In pri Elizabeti je bila v resnici deležna besed blagoslova. Če je blagoslavljenje znamenje delovanja svetega duha, se lahko v pripravi na letošnji Božič tudi mi odločimo, da bomo začeli blagoslavljati. Blagoslavljati pomeni dobro govoriti. Kje pa naj začnemo? Najprej kar pri sebi. Dobro govoriti o sebi in potem o tistih, ki so nam blizu, pomeni, da se potrudimo, da vidimo dobro v življenju in ravnanju posameznikov in skupnosti. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte jih in ne preklinjajte, roti Pavel Rimljane. Po Elizabetinem blagoslovu je Marija zmolila svojo čudovito hvalnico. Moja duša poveličuje Gospoda in moj srce se raduje v Bogu, mojem odrešeniku. Kaj pa, če bi se tudi mi odločili, da bomo v tem zadnjem adventnem tednu blagoslavljali? Vse ljudi, družino, sosede, sodelavce, tudi sami sebe. Morda pa bo sad tega našega blagoslavljanja, da bo še kdo lahko v pripravi na praznike in v obhajanju praznikov skupaj z Marijo slavil Boga. Moja duša poveličuje Gospoda. V praznovanju četrte adventne nedelje in v skrivnosti zadnjih adventnih dni naj vas blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.